πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς να υποδεχόμαστε σιγά σιγά τις μέρες των Χριστουγέννων. Λίγο προσοχή σήμερα, γιατί θα υπάρχει μια επιδείνωση του καιρού. Χειμώνας είναι, θα έχουμε και ανέμους, θα έχουμε και βροχές. Ψυχραιμία θέλει. Κατά τα άλλα, να απολαύσετε ένα όμορφο, ζεστό και χαλαρό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσια η επικαιρότητα, και όχι μόνο πλούσια, αλλά σε κάποιες στιγμές θα έλεγα είναι και εξαιρετικά δραματική, και με τα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες στη Συρία, και με τη μεγάλη κρίση, την οικονομική κρίση, συν τα θέματα της πολιτικής αστάθειας στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, στη Γαλλία πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι αν αφήσουμε λίγο πίσω αυτό το, τις εξελίξεις πολιτικές, είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα μέρα για τη Γαλλία. Ξανανοίγει η Notre Dame, η Παναγία των Παρουσίων, η Πανηγία των Παρισίων, μετά από την καταστροφική πυρκαγιά πριν μερικά χρόνια, τον Απρίλιο του 19, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τιτάνια προσπάθεια θα έλεγα, για να αποκατασταθεί αυτό το σύμβολο του Παρισιού, ένας ιστορικός χώρος, πέρα από χώρος λατρείας, και ένας ιστορικός χώρος. 50 αρχηγοί κρατών θα πάνε να δουν τον ανακαινισμένο ναό. Θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί, και θα δούμε και τι συνέχεια θα έχουν αυτές οι εξελίξεις. Συγκρατώ πριν πάμε στα μεγάλα θέματα και στα βαθιά της επικαιρότητας από τις εφημερίδες. Θα τα δούμε αναλυτικά βεβαίως και τα πρωτοσέλιδα. Συγκρατώ κάτι το οποίο τουλάχιστον έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι από την εφημερίδα Τα Νέα Weekend, από τα πρόσωπα Weekend. Το έμπνευση από το Ματαρόα. Τι είναι το Ματαρόα? Το πλοίο το οποίο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μετέφερε την αφρόκρεμα της ελληνικής ελίτ, της διανόησης, της επιστήμης. Τους πήρε από την Ελλάδα, η οποία μόλις είχε φύγει από τις φλόγες του πολέμου, αλλά άρχιζε εκεί μια εξαιρετικά επώδυνη και δύσκολη περίοδο με το δικό μας το εσωτερικό θέμα, τον αδελφοκτόνο εμφύλιο, και πραγματικά μια γενιά από σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι σφράγισαν και το χώρο της επιστήμης και των τεχνών και των γραμμάτων, φεύγει με το Ματαρόα και κατευθύνεται στα γαλλικά λιμάνια, και αυτή η ελπιδοφόρα τέτοια γενιά, τότε γενιά, πηγαίνει στα καλύτερα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Πρόκειται για μία θεατρική παράσταση, η οποία ανεβαίνει τις επόμενες μέρες, και το βλέπω εδώ και μου κάνει εντύπωση θετική στο Weekend, πρόσωπα είπαμε από Τα Νέα. Είναι η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο, και παρουσιάζει την παράσταση του μουσικού θεάτρου «Ματαρόα στον ορίζοντα». Είναι όλο αυτό το μυθικό ταξίδι και οι αφηγήσεις και τα πρόσωπα. Να θυμίσω μερικούς από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το θρυλικό πλοίο, το Ματαρόα, πήγαν και μεγαλούργησαν έξω, έφυγαν από τις φωτιές του πολέμου εδώ στην Ελλάδα. Μερικά ονόματα μόνο: Κορνήλιος Καστοριάδης, Κώστας Παπαϊωάννου, Κώστας Αξελός, Μιμίκα Κρανάκη, οι φοιτητές τότε της αρχιτεκτονικής Εμμανουήλ Κινδύνης, Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γιώργος Κονδύλης, ο Τάκης Ζανέτος, ο γλύπτης Μέμος Μακρύς, η γλύπτρια και συγγραφέας Νέλη Ανδρικοπούλου, ο ζωγράφος Ντίκος Βυζάντιος, ο μουσικός Δημήτρης Χωραφάς, ο Ανδρέας Γλινός ο γιατρός, η συγγραφέας Έλλη Αλεξίου, ο Ανδρέας Καμπάς ο ποιητής, οι φιλόλογοι Εμμανουήλ Κρυαράς και Σταμάτιος Καρατζάς. Προορισμός τους ήταν τα μεγάλα γαλλικά πανεπιστήμια στο Παρίσι, στη Λιόν, στο Μομπελιέ, στο Νανσί και στο Στρασβούργο. Οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν να φύγει αυτή η ελίτ του πνεύματος από την Ελλάδα, να διασωθεί δηλαδή από την καταστροφή, ήταν ο τότε διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, ο Οκτάβιος Μερλιέ, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα τότε του Γαλλικού Ινστιτούτου, το Ροζέ Μιλιέξ, και διαβάζω ένα απόσπασμα που βλέπω στην παρουσίαση που κάνει η εφημερίδα. «Το ταξίδι του Ματαρόα είναι ένα ιστορικό γεγονός στην πορεία της νεότερης Ελλάδος που κάποτε θα πρέπει να γραφτεί». Είναι μια επισήμανση του αείμνηστου, του μεγάλου, του Κορνήλιου Καστοριάδη, στο έργο της Νέλης Ανδρικοπούλου, «Το ταξίδι Ματαρόα 1945 στον καθρέφτη της μνήμης». Μάλιστα, συγκρατώ ακόμα ένα πρωτοσέλιδο από την Καθημερινή, ότι ξεμπλέκοντας το κουβάρι των αρμοδιοτήτων στο κράτος, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να διαχωριστούν, να σταματήσει αυτό το μπαλάκι ευθυνών πλέον, «δε φταίω εγώ, φταίει ο άλλος», και λέει ότι στους Δήμους τα Φρεάτια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικοδομικές Άδειες, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, και επιπλέον ένα επίσης ενδιαφέρον ρεπορτάζ με περισσότερα, λέει η Καθημερινή, από 7.000 βίντεο για μάθημα νέα ψηφιακά εργαλεία του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, σας ακούω, παρακαλώ. Α, μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας άκουγα προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο. Καλά και με ειδοποίησαν να παίξω από το κοντρόλ. Να καλημερίσουμε την κυρία Ζέτα Μακρύ, την Υφυπουργό Παιδείας. Καλή σας μέρα, κυρία Μακρύ.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. από πολιτικές δραστηριότητες, από αντιπαραθέσεις, έχει φοβερό ενδιαφέρον. Όμως, να μου τράβηξε το ενδιαφέρον πριν μία-δύο μέρες και γι' αυτό σας ήθελα, θα δούμε και τα υπόλοιπα πολιτικά θέματα. Κύριε Μακρύ, βλέπω ότι ξεκινάτε πιλωτικά, νομίζω, στην αρχή σε δημόσια σχολεία το International Baccalaureate, το διεθνές δίπλωμα, και θεωρώ ότι προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, διότι θα δοθεί και η ευκαιρία στα παιδιά που είναι στα δημόσια σχολεία να κάνουν μια προσπάθεια για καλύτερες σπουδές. Πού ακριβώς είμαστε και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό πλάνο με το International, με το IB σε δημόσια σχολεία.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μόνο που θα πω δεν είναι μια καλύτερη ευκαιρία για σπουδές, είναι μια άλλη ευκαιρία για σπουδές, μια άλλη ευκαιρία, γιατί καλές είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν ήδη, μια διαφορετική ευκαιρία την οποία την έχουν τώρα μόνο τα παιδιά από 13 ιδιωτικά σχολεία. Ξέρετε ότι έχει θεσμοθετηθεί από το 1995 η δυνατότητα και τα δημόσια σχολεία να κάνουν, να έχουν εξετάσεις για το διεθνές απολυτήριο. Δεν έκανε χρήση η πολιτεία μέχρι τώρα αυτής της δυνατότητας. Επίσης, καλό είναι να ξέρουν όσοι μας ακούν ότι το ανέφερε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο οποίος, θέλω να πω, πως πήγε στη Γενέβη, συναντήθηκε με τον επικεφαλής αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ήταν Υπουργός Παιδείας στην Φιλανδία. Τα 6.000 σχολεία στον κόσμο που κάνουν χρήση αυτών των δυνατοτήτων δεν είναι όλα ιδιωτικά, το 45% είναι δημόσια σχολεία. Άρα λοιπόν πιλωτικά, όπως είπατε και εσείς, από το 2026 τουλάχιστον 5 πρότυπα λύκεια θα έχουν τη δυνατότητα αυτή του διεθνούς απολυτηρίου. Η συνεχεία θα εφαρμοστεί σε όλα τα πρότυπα σχολεία και θα δοθεί η δυνατότητα σταδιακά αυτό να γίνει κανόνας.
Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω αν αυτά τα σχολεία θα είναι στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, ή έχει επιλεγεί και κάποιο σχολείο εκτός Αττικής, γιατί και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον.
Βεβαίως, δεν έχουν επιλεγεί ακόμη, θα είναι τουλάχιστον 5 και προφανώς δεν θα είναι μόνο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γι' αυτό είπε ο Υπουργός, θα είναι τουλάχιστον 5 τα σχολεία, για να υπάρχει και στην περιφέρεια, κρίνοντας βεβαίως τα σχολεία τα οποία έχουν την υποδομή, τη δυνατότητα, γιατί αυτή η προσπάθεια θα στηθεί γερά, θα μελετηθεί σωστά. Σας λέω και κάνω χρήση πολλές φορές αυτό που έχει πει ο Υπουργός, γιατί είναι πολύ μελετημένο από την πλευρά του και έχει ανακοινωθεί δημόσια. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον τροχό, τις καλές πρακτικές θα εφαρμόσουμε και θα δώσουμε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, όπως κάναμε και άλλες φορές, και στη δημόσια παιδεία να δώσει στα παιδιά μας άλλη μία ευκαιρία για ένα διαφορετικό τρόπο σπουδών.
Δύο διευκρινήσεις.
Διαφορετικό τρόπο εισαγωγής σε πανεπιστήμια.
Ναι. Αυτό θέλω ακριβώς, διότι οι μαθητές των μεγάλων ιδιωτικών σχολείων που ίσως είχαν και την ευχέρεια οι οικογένειές τους να διαθέτουν κάποια χρηματικά ποσά, είχαν πρόσβαση. Θέλω τώρα να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που δίνει το International Baccalaureate, το IB. Ποιες είναι οι δυνατότητες που δίνει στα παιδιά.
Είναι ένας διαφορετικός τρόπος εισαγωγής, δηλαδή ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας. Είναι στα αγγλικά, είναι δωρεάν. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι όντως τα παιδιά τώρα.
Το επαναλαμβάνετε, παρακαλώ. Δεν
είναι δωρεάν.
Δωρεάν.
Δεν υπάρχει επιβάρηση στους γονείς. Έτσι. Αχα. Είναι δημόσια παιδιά. Θα είναι δωρεάν.
Γιατί είναι ένα ακριβό σπορ το International Baccalaureate, από ό,τι θυμάμαι, το IB.
Ναι. Πράγματι, είναι ένα σπορ ακριβό. Τώρα θα είναι λοιπόν δωρεάν. Θα μελετηθεί πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό και η αφετηρία του είναι το 2026. Θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες, ο τρόπος, η σωστή επιλογή των σχολείων, των εκπαιδευτικών που θα υποστηρίξουν το εγχείρημα αυτό. Και σας βεβαιώ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, σημαντικό και θα δίνει, επαναλαμβάνω, την ευκαιρία σε όσους τυχόν επιθυμούν.
Πριν προχωρήσουμε, κυρία Μακρύ, επιτρέψτε μου, γιατί έχουμε μια εκτακτή είδηση και μάλλον θλιβερή είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών πριν από λίγο ο κριτικός θεάτρου και συγγραφέας και μεταφραστής ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος ως μέγεθος πνευματικό στο χώρο του
πολύ
θεάτρου.
Πολύ μεγάλο πνευματικό μέγεθος, έχετε δει, και πολύ μεγάλο κρίμα.
Μεγάλο. Τώρα με ενημερώνουν και εμένα, έγινε μία ανάρτηση πριν από λίγο από τον αδελφό του, τον Βασίλη Γεωργουσόπουλο. Εδώ θα είμαστε και θα υπάρχουν και ειδικά αφιερώματα, γιατί πράγματι πρόκειται για μια πολύ σημαντική μορφή. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, οικείους του. Με συγχωρείτε που σας διάκοψα τέτοιες
συζητήσεις. Και τη χώρα παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δυσάρεστο μεν, αλλά σημαντικό να το γνωρίζουν όσοι μας ακούν.
Θέλω να ρωτήσω για να ακούει και ο κόσμος, διότι μέχρι τώρα το επαναλαμβάνω και από τις εμπειρίες της δικές μου και σαν γονιός μετά, αυτή τη δυνατότητα την είχαν μέχρι τώρα τα παιδιά που ήταν στα ιδιωτικά σχολεία. Και ναι, μάλιστα ξεκίνησαν 2-3 στην αρχή και πήγαν στα υπόλοιπα. Τι δυνατότητες δίνει στα παιδιά αυτό το διεθνές δίπλωμα,
διεθνές
απολυτήριο?
Ναι, το διεθνές απολυτήριο να μπαίνουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, είναι κάτι που το έχουμε νομοθετήσει. Και βεβαίως το Υπουργείο.
Να πάμε πρώτα για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, τα παιδιά που θα πάρουν το IB, που θα επιλέξουν να κάνουν το IB, τα 2 χρόνια του IB, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που εκείνα θα επιλέξουν.
Και στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα.
Και αλλά στην Ελλάδα. Ναι.
Βεβαίως. Να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες αυτό. Γιατί είναι κάτι που το μελετούμε προσεκτικά και οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τον τρόπο που θα γίνουν, για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν, για τις δυνατότητες που θα έχει χρήση αυτής της επιλογής της εξέτασης, θα γίνουν με λεπτομέρειες γνωστές όσους μας ακούν. Όπως η πολιτική βούληση υπάρχει, είναι μελετημένη, είναι μια απόφαση η οποία πάθηκε από τον Υπουργό μετά από πολλή σκέψη, μετά από συνεννόηση, μετά από πλήρη γνώση των παραμέτρων τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε και δημόσια να ανακοινώσουμε. Άρα κρατούμε αυτό και οι λεπτομέρειες βεβαίως θα γίνουν γνωστές πάρα πολύ γρήγορα.
Επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν όσα παιδιά επιλέξουν το IB στα δημόσια σχολεία, το οποίο είπατε ότι θα είναι χωρίς κόστος για τις οικογένειες.
Χωρίς κόστος, επαναλαμβάνουμε αυτό βεβαίως. Είναι απολύτως δωρεάν.
Ναι, γιατί είναι μεγάλο το κόστος, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω από τα ιδιωτικά σχολεία. Λοιπόν, τα παιδιά που θα επιλέξουν να πάνε στο IB θα έχουν δυνατότητες πρόσβασης ή σε διαδικασία εισαγωγής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια?
Γι' αυτό σας είπα πριν ότι είναι αυτές όλες οι λεπτομέρειες και πολύ σωστές ερωτήσεις που κάνετε, ερωτήσεις που θα απαντηθούν σύντομα. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο δημόσια λέμε είναι εκείνο το οποίο έχει αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί να ισχύσει το σύστημα αυτό. Όλες οι σημαντικές χρήσιμες λεπτομέρειες, ίσως να μην είναι και λεπτομέρειες, διευκρινήσεις εν πάση περιπτώσει που ζητάτε και ορθά, είναι ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν πολύ σύντομα μόλις καταλήξουμε ακριβώς ποιο θα είναι το μοντέλο, ακριβώς ποιο θα είναι ο τρόπος, ποια θα είναι τα καταχάς σχολεία τα οποία θα επιλεγούν, τα λύκια. Και όλα αυτά θα γίνουν γνωστά σε εκείνους που ενδιαφέρονται.
Υπάρχει ενδιαφέρον, γι' αυτό και εγώ επέμεινα και ξεκινάω και μια εκπομπή με αυτό, διότι πραγματικά η νέα γενιά έχει ανάγκη να έχει δυνατότητες πρόσβασης και σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας. Δεν υποτιμώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, αντίθετα τα θεωρώ πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα όμως θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο πριν πάμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Βλέπω εδώ και το είδα πριν λίγο, πριν μπω στο στούντιο, από την Καθημερινή, ότι υπάρχουν πλέον πάνω από 7.000 βίντεο για μαθήματα. Είναι μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία του Υπουργείου Παιδείας που θα αξιοποιούνται και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς. Για τι πράγμα πρόκειται ακριβώς, κυρία Μακρύ?
Καταρχάς θέλω να σας πω ότι καλώς κάνετε και δεν υποτιμάτε τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Το αντίθετο, τα έχω σε πολύ ψηλή εκτίμηση.
Και ευτυχώς δεν τα έχουμε μόνο εμείς, τα έχει και η διεθνής κατάταξη. Και θέλω να σας πω και πριν απαντήσω στο ερώτημα το συγκεκριμένο που μου κάνατε, ότι έχουν γίνει και συμπράξεις ελληνικών και ξένων σοβαρών πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές σπουδές, που δείχνει και θα γίνονται στη χώρα μας, με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζουμε και είναι και αυστηρές και συγκεκριμένες, είναι πέραν των παραρτημάτων των μη καρδικών ή κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με συγχωρείτε, οι μεταπτυχιακές αυτές σπουδές δείχνουν ακριβώς το κύριος των ελληνικών πανεπιστημίων και θα μπορούν τα παιδιά μας στη χώρα μας να τελειώνουν ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, εν συνέχεια να κάνουν μεταπτυχιακό σε ένα ξένο πανεπιστήμιο στη χώρα μας λόγω των συμπράξεων που υπάρχουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά εργαλεία που αναφέρατε, είχε ανακοινωθεί προκαιρού και μάλιστα είχε ανακοινωθεί και παρουσία του Πρωθυπουργού. Είχε γίνει μάλλον η έναρξη του ψηφιακού σύγχρονου φροντιστηρίου για την τρίτη ηλικίου, δηλαδή τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά τις απογευματινές ώρες από τις 5 μέχρι τις 9 να παρακολουθούν φροντιστήρια διαζώσεις δωρεάν πάλι με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν στη φροντιστηριακή τους εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτό μάλιστα ξαναγήθηκαν και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χθες από τον Υπουργό. Πλέον αυτή τη σύγχρονη διδασκαλία, που μπορεί να είναι και ασύγχρονη, δηλαδή αυτό το υλικό να είναι διαθέσιμο ψηφιακά και σε άλλη στιγμή τα παιδιά να ανατρέξουν σε αυτό, της αυτής της φροντιστηριακής υποστήριξης. Υπάρχουν και τα ψηφιακά φροντιστήρια, τα οποία είναι ασύγχρονα, δηλαδή αυτά τα βιντεάκια που αναφέρεται, τα οποία είναι ενημερωτικά για όλα τα μαθήματα του ορολογίου προγράμματος από την 5η Δημοτικού μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Ήταν στην αρχή έτοιμα των μαθηματικών και της γλώσσας, τώρα επεκτηνόμαστε. Και τα ενισχύουν επίσης τα παιδιά, αποφορτίζουν και διευκολύνουν οικονομικά τους γονείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα όμως πιο σημαντικό είναι η ποιότητα αυτής της φροντιστηριακής ενισχυτικής διδασκαλίας, γιατί έχει την ευθύνη και τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να αυλυνθούν οι ανισότητες που υπάρχουν, οι γονείς οικονομικά να μην επιβαρύνονται, η αιμορραγία είναι γνωστή, να μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ή δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, και κυρίως είναι ποιοτική αυτή η διδασκαλία, γιατί έχει την ευθύνη και της επιλογής των εκπαιδευτικών που ήταν πολύ αυστηρή. Και θέλω να σας πω ότι πράγματι υπήρξε έτσι, ιδιαίτερη φροντίδα οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να έχουν αυτές τις δυνατότητες της φροντιστηριακής ενίσχυσης, της αμεσότητας, ιδιαίτερα προσόντα τα οποία χρειάζονται, αλλά και επαναλαμβάνω της ποιοτικής ενισχυτικής διδασκαλίας.
Θα πήγαινα στην πολιτική επικαιρότητα. Στον όσο χρόνο έχουμε ακόμα πριν το δελτίο, πριν τους τίτλους ειδήσεων, όμως μου έρχονται και διάφορες ερωτήσεις. Με ρωτάνε αν, τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε με τους σχολικούς νοσοκόμους, γιατί παρόλο ότι είμαστε
σχολικούς νοσηλευτές,
ναι, μάλιστα, διότι μου λένε ότι παρόλο ότι είμαστε στην τρίτη φάση του διαγωνισμού, βλέπετε τα γνωρίζω και πολύ καλά αυτά τα θέματα, απλά μου στέλνουν μηνύματα, ότι υπάρχουν ακόμα κενά σε σχολεία.
Λοιπόν, θα πω καταρχάς ότι φέτος γίναν 10.000 μόνιμοι διορισμοί. Προσθέθηκαν στους διορισμούς που είχαν γίνει την προηγούμενη τετραετία, έχουμε φτάσει σχεδόν στους 40.000. Αχα. Και γίναν οχταπλάσιοι διορισμοί μόνιμοι νοσηλευτικού και ειδικού βοηθητικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Μέσα σε αυτούς είναι και οι νοσηλευτές. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες. Βεβαίως και υπάρχουν και άλλα κενά, γιατί και οι εκπαιδευτικοί.
Ναι, στέλνουν και από συγκεκριμένα σχολεία, ναι, από τη Μαλαισίνα.
Ωραία. Θέλω να πω λοιπόν, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, γιατί θα σας απαντήσω γενικώς για τη φροντίδα που έχει το Υπουργείο. Λοιπόν, πέρα από αυτούς τους διορισμούς που επαναλαμβάνω σε αυτές τις κατηγορίες που είναι και οι νοσηλευτές, που είναι και οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία, ήταν οχταπλάσιοι φέτος οι διορισμοί. Επειδή όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες, γιατί η εκπαίδευση είναι μια ζωντανή διαδικασία, κάποιο εκπαιδευτικό θα εγκυμονήσει, που είναι ευτυχές γεγονός, κάποιο μπορεί να αρρωστήσει, κάποιο που είναι κάτι δυσάρεστο, αναπληρώνονται. Όταν εξαντλείται ο κατάλογος ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αναπλήρωση, γιατί και αυτό κύριε Βιτάλη είναι ένα φαινόμενο, μπορεί να μην υπάρχει ενδιαφέρον, τότε έχουμε τη δυνατότητα διαδικαστικά να κάνουμε τοπικές προσκλήσεις, δηλαδή για τη Μαλαισίνα λόγου χάρη, ή και αν πάλι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη των κενών θέσεων, γιατί δυστυχώς συμβαίνει. Μπορεί να ζητήσουμε για 15 κενά και να εμφανιστούν 3. Μπορεί να ζητήσουμε για 7 και να εμφανιστεί 1. Ή και κανένας κάποιες φορές. Τότε κάνουμε ειδικές προσκλήσεις. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι οι μακροί, ο Βιτάλης ενδιαφέρονται, κάνουμε ειδική πρόσκληση να έρθουν εκεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Τώρα, έχω ακριβώς ένα λεπτό μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε ένα λεπτό, νομίζω ότι έχετε δυνατότητα. Γιατί είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα, αλλά μου κάνει εντύπωση και το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα, και είναι κάτι που το συζητάμε όλοι μεταξύ μας, ότι λέει για έναν συν δύο λόγους και στο βάθος συνεργασίας. Δηλαδή ότι αν πάμε σε εκλογές δεν βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία, άρα έχουμε μπροστά επιλογές για κυβερνήσεις συνεργασίας. Είναι εφικτό αυτό το σενάριο? Δεν έχω παρά μισό λεπτό και να με συγχωρείτε κυρία Μακρύ για την έλλειψη χρόνου.
Λέω λοιπόν ότι αν θα έχουμε ανάγκη συνεργασίας ή όχι θα το δείξουν οι εκλογές όταν θα γίνουν το 27. Εγώ που συμμετείχα σε κυβέρνηση συνεργασίας, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θα πω την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι καλύτερο να υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις, χωρίς να σημαίνει ότι αφοριστικά αποκλείουμε τις συνεργασίες, εάν και εφόσον τις θέλει ο λαός. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι καλύτερες.
Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για την πίεση του χρόνου, αλλά έχουμε τίτλους ειδήσεων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τίτλους ειδήσεων. Thank you. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν προλάβαμε να κάνουμε εκτεταμένη κουβέντα για την πολιτική επικαιρότητα με την κυρία Μακρύ, όμως είχα την Υφυπουργό Παιδείας, είχα επιλέξει όμως να μείνουμε σε μερικά θέματα που αφορούν αυτή τη γενιά η οποία βγαίνει υπό αντίξωες συνθήκες και θα πρέπει να έχει καλή διέξοδο και σε πανεπιστήμια και στη συνέχεια σε θέσεις εργασίας. Άλλη φορά η πολιτική επικαιρότητα, ένα κομματάκι προλάβαμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, πάτε στο Viber πρώτο πρόγραμμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε αρκετά. Συγκρατώ ένα τελευταίο. Καλημέρα σας κύριε Βιτάλη. Υπευθύνουν σε όλο το εκλεκτό δημοσιογραφικό επιτελείο του πρώτου προγράμματος να γίνει ένα αφιέρωμα στα γεγονότα στη Νότια Κορέα να καταλάβουμε καλύτερα. Ίσως βέβαια έχει ήδη γίνει και δεν το έχω αντιληφθεί. Καλή συνέχεια. Σε λίγο που θα έχουμε έναν ειδικό στα διεθνή θέματα, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, θα μείνουμε βέβαια στη Συρία πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να ακουμπήσουμε έστω και για λίγο το θέμα της Νότιας Κορέας. Τώρα κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, τον Αλέξη Μητρόπουλο, γνωστό εργατολόγο και καθηγητή εργατικού δικαίου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας μέρα κύριε Μητρόπουλο.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ και εσάς και το ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ και
καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Και καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
Τώρα, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, αντιλαμβάνεστε ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει αν έχει από κάπου λαμβάνει κάτι, πριν πάμε στα άλλα θέματα, παραδείγματος χάρη τι έγινε με τον κατώτατο μισθό και πώς θα υπολογίζεται. Είχα και τον κύριο Καραγκούνη, τον αρμόδιο υφυπουργό, την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, θέλω σας παρακαλώ να δούμε, επειδή είναι Χριστούγεννα και αφορά πραγματικά τον κόσμο ο οποίος περνάει και δύσκολα, τι γίνεται με το δώρο Χριστουγέννων, ποιοι το δικαιούται και πότε καταβάλλεται κύριε Μητρόπουλε?
Να πούμε ότι το Άγιο Δισκοπότηρο των εργατικών δικαιωμάτων, δηλαδή το 13ος με 14ος μισθός, ο οποίος καταβάλλεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα, διότι από το 12 κύριε Βιτάλη και αγαπητοί ακροατές και ακροατές, έχει καταργηθεί για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξίουχους από το 12.
Οι μόνοι που το λαμβάνουν,
εμείς πιέζουμε, εσείς έχετε ευαισθησίες και από αυτόν, γνωρίζω συνεπώς πρέπει να επανέλθει και η καταβολή, η χορήγηση των δώρων για να ανασάνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως οι συνταξιούχοι μας. Τώρα ποιοι το δικαιούνται κύριε Βιτάλη και αγαπητοί ακροατές? Δικαιούνται ολόκληρο μισθό με βάση τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Ο μισθός της 10ης Δεκεμβρίου κάθε έτους λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του δώρου, αυτό που λέμε 13ο μισθό, το δικαιούνται ολόκληρο όσοι έχουν δουλέψει το οκτάμινο από Μάιο έως Δεκέμβριο κάθε έτους. Αυτοί που δούλεψαν από το Μάιο έως το Δεκέμβριο κάθε έτος δικαιούνται ολόκληρο το δώρο, ολόκληρο το μισθό, ολόκληρο το 13ο μισθό με βάση τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι κύριοι Βιτάλη που δεν δούλεψαν όλο αυτό το οκτάμινο. Δούλεψαν με ασυνέχεια και με διακοπές. Ο νόμος έχει βρει και εδώ διέξοδο με την αναλογία δώρου. Και ένας που απολύεται το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ή αύριο μετάβριο, αυτός θα πάρει επίσης αναλογία δώρου. Ποια αναλογία δώρου? Για κάθε 8 εργάσιμες ημέρες από το Μάιο στο Δεκέμβριο, ένα ημερομίσθιο δώρο. Ή, λέει ο νόμος, για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες, δουλεμένες, μη δουλεμένες, εδώ πενταμάνει και τα Σαββατοκύριακα, από 2 ημερομίσθια δώρου. Άρα, ολόκληρο όσοι δούλεψαν όλο το διάστημα, αναλογία με βάση αυτά που είπαμε, όσοι δούλεψαν ασυνεχώς και διακεκομένα το διάστημα που προαναφέραμε. Αυτό είναι ό,τι αναφορά. Πρέπει να πούμε ότι μια άλλη κατηγορία, η πιο ευαίσθητη, των ανέργων, παίρνει και αυτοί οι άνεργοι παίρνουν επίδομα ανεργίας Χριστουγέννων. Έτσι το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια. Στην κατηγορία αυτή που είναι αρκετές χιλιάδες κόσμου και αυτοί παίρνουν ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας που είναι σήμερα 509 ευρώ. Όσοι επιδοτήθηκαν, όχι δούλεψαν, επιδοτήθηκαν ως άνεργοι το ίδιο διάστημα.
Μάλιστα.
Μάιο-Δεκέμβριο. Όσοι επιδοτήθηκαν λιγότερους μήνες από αυτό το οχτάμηνο παίρνουν 3 ημερομίσθια ανεργίας για κάθε μήνα επιδοτούμενης ανεργίας. Το λέω διότι το πιο επίκαιρο είναι αυτό. Τώρα τρέχει η επιδότηση με το επίδομα Χριστουγέννων των ανέργων μας.
Να ρωτήσω, υπάρχει τώρα και επιταγή ακρίβειας για τα Χριστούγεννα και
πού τη δίκρυτε? Ο νόμος δημοσιεύθηκε πριν λίγες ώρες τώρα, σήμερα.
Mm.
Ο νόμος που προβλέπει και ο νόμος για τον κατώτατο μισθό μπορεί να δημοσιευτεί την ώρα που έχει την εξαιρετική σας εκπομπή. Τώρα αναμένουμε, γιατί μου ζητάνε και από το εξωτερικό να ενημερώσουμε για τον κατώτατο μισθό, κάποια Ινστιτούτα.
Τον αλγόριθμο θα ενημερώσετε.
Τον αλγοριθμικό κατώτατο.
Έτσι, τον αλγοριθμικό κατώτατο. Χωρίς συλλογική διαπραγμάτευση.
Χωρίς
διατησία.
Που έχει καταργηθεί, και χωρίς διατησία, δυστυχώς, που έχει καταργηθεί από το Φλεβάρι του 12, Υπουργή Βενιζέλος Κουτρουμάνης, και από το Νοέμβριο του 12, η σημερινή Υπουργή είναι ο κύριος Βρούτσης.
Πείτε μου όμως, θα δούμε την επιταγή πρώτα, την επιταγή των Χριστουγέννων.
Την επιταγή ακρίβειας.
Και μετά θα πάμε
υπάρχει, υπάρχει μια δυσάρεστη εξέλιξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους και τους μακροχρόνια ανέργους. Για πρώτη φορά από τα περασμένα και προπερασμένα Χριστούγεννα έχουν εξαιρεθεί από τη συγκεκριμένη επιταγή. Η κυβέρνηση μετονόμασε αυτή την επιταγή και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών. Έτσι το έχει χαρακτηρίσει, έτσι έχει αναφορά στο νόμο που δημοσιεύθηκε προλίγου. Ποιοι το δικαιούνται? Δικαιούνται όσοι είναι αμαία επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, όσοι είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες, όσοι έχουν το λεγόμενο επίδομα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το γνωστό ΚΕΑ, και όσοι είναι επιδοματούχοι τέκνων του ΟΠΕΚΑ, όχι της ΔΥΠΑ ή του ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν από αυτές τις 4 κατηγορίες λείπουν οι μακροχρόνια άνεργοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που ήταν, κύριε Βιτάλη, τα περασμένα και προπερασμένα Χριστούγεννα. Κάποιοι λένε, και διαβάζω και σήμερα στον κυβερνητικό τύπο, ότι περιμένουν την έκπληξη επ' αυτού κατά την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού στον προϋπολογισμό την προσεχή Τετάρτη. Μακάρι να γίνει, διότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια σε ευρύτερους κύκλους χαμηλοσυνταξιούχων, συνανθρώπων μας, που δεν θα πάρουν για πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων.
Και έχω την αίσθηση, τώρα πάω και σε άλλο θέμα, αλλά διάβαζα και κάποιες επισημάνσεις. Έχω την αίσθηση ότι στο νέο προϋπολογισμό θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα αυξηθούν κάποια χαράτσια ειδικά στους συνταξιούχους.
Δυστυχώς μας στενοχώρησε πολύ και ο γραμματέας του ΟΣΑ.
Η εισφορά, λέει, αλληλεγγύης θα αυξηθεί παραπάνω για τους συνταξιούχους.
Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ρυθμίστηκε με τον νόμο που ψηφίστηκε δημοσιεύτηκε προλίγου, με το φορολογικό νομοσχέδιο. Στην ουσία η κυβέρνηση, ενώ εμείς λέγαμε να καταργηθεί και πρέπει να καταργηθεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων, που καθιερώθηκε στην πρώτη κυβέρνηση, του μνημονιακή κυβέρνηση, το 10 και το 11, κύριε Βιτάλη, η κυβέρνηση αντί να προβεί σε μια έστω τμηματική κατάργηση αυτού του ιδιότυπου φόρου επί των συντάξεων, έκανε έναν ανασχεδιασμό που εισπράττει τα ίδια χρήματα, αλλά μπορούν και όσοι έχουν μπει σε αυτό τον κόφτη της ΕΑΣ να παίρνουν την αύξηση που δίνει κατ' έτος η κυβέρνηση, χωρίς να έχουν μείωση αντί αυξήσεως. Ενώ η κυβέρνηση εισπράττει τα ίδια και περισσότερα, αυτοί που παίρνουν φέτος, για παράδειγμα, την αύξηση από το 25 το 2,4, εάν δεν γινόταν η ανακλιμάκωση που λέει, που έκανε τώρα η κυβέρνηση, αντί αυξήσεως, κύριε Βιτάλη, θα είχαν μείωση. Και έτσι είχε συμβεί με την προπέρσινη αύξηση που ήταν μεγαλύτερη του 7,5% και την περσινή αύξηση 3,1. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν κατήργησε την ΕΑΣ, εισπράττει τα ίδια πάνω από μισό δις κατ' έτος από τους συνταξιούχους, αλλά έκανε μια τιμαριθμοποίηση των κατοφλίων, των εισαγωγικών κλιμακίων, με συνέπεια όποιος θα πάρει φέτος την αύξηση και τα επόμενα χρόνια δεν θα έχει μείωση όπως είχε μείωση με τις προηγούμενες αυξήσεις, αλλά θα έχει και αυτό την αύξηση.
Μάλιστα.
Αλλά ο περιορισμός της σύνταξης, η περικοπή της σύνταξης θα συμβεί. Με κλιμάκια 3 έως και 14%.
Υπάρχουν, 3 έως 14%.
Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας. Σε συνάδελφό σας έβγαλα πρόσφατα. Ναι. Σύνταξη, ο οποίος είχε πληρώσει πάρα πολλά χρόνια, κύριε Βιτάλη, πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε πάνω από 45 χρόνια. Και πληρώνει κατά μήνα εισφορά αυτή 450 ευρώ. Κατά μήνα, κύριε Βιτάλη. Εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Βάλτε 12 φορές επί 500. Είναι οι απώλειες κατέτος.
Έχω μία ακόμα ερώτηση, γιατί θα πρέπει να πάω στο λίγο χρόνο που μένει και στο θέμα της Συρίας. Τι ακριβώς, πού ακριβώς πάμε με τον κατώτατο μισθό, κύριε Μητρόπουλε?
Η κυβέρνηση καλώς έκανε και ενσωμάτωσε μια σημαντική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί άκουσα στη Βουλή και απαξιωτικούς λόγους για αυτή την οδηγία. Η οδηγία αυτή σύστησε στα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν τα δικά τους συστήματα με απόλυτη ελευθερία για το νέο, για τον κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση είχε τη χρυσή ευκαιρία, το είπατε και εσείς υπενιχτικά στην αρχή, είχε τη δυνατότητα να καταργήσει την απαγόρευση του 12, που λέει να μην διαπραγματεύονται οι ΓΕΣΕ και ο ΣΕΒ και τα συνδικάτα τους μισθούς.
Απίστευτο σε δημοκρατία να έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα. Βεβαίως ήταν έκτακτη κατάσταση, το επέβαλαν απ' έξω. Σωστά.
Έκτακτη το Φλεβάρι του 12 και μάλιστα με κορυφαίο συνταγματολόγο υπουργό. Αυτά τα αφήνουμε, είναι παρελθόν. Αλλά το 2025, κύριε Βιτάλη, έρχεται η κυβέρνηση και επαναθεσπίζει αυτή την απαγόρευση. Ενώ της παρήχε τη δυνατότητα η οδηγία να επιλέξει και τον δρόμο των συλλογικών συμβασιών. Δεύτερο και χειρότερο και δυσκολότερο. Το δεύτερο να το πω παρακαλώ. Έλεγε η οδηγία. Για το νέο κατώτατο μισθό κάνετε ένα αλγόριθμο με 4 προτεραιότητες. Την αγοραστική δύναμη των μισθών, το κόστος διαβίωσης των εργαζομένων και την πορεία των μισθών. Η κυβέρνηση εδώ εμπλουτίζει αυτά τα κριτήρια με πληθωρισμό Ευρώπης, με πληθωρισμό Ελλάδας, με εισαγωγές-εξαγωγές και με βιωσιμότητα της οικονομίας και ύφεση. Αυτά τα νέα στοιχεία θα εμποδίσουν να εξελιχθούν ομαλά ή μισθοί τα Μάλιστα. επόμενα χρόνια. Κύριε Βιτάλη, αγαπητέ Αλφόνσο.
Αγαπητέ Αλέξη, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ, νομίζω θα τα ξαναπούμε και πολύ σύντομα, και απλά είναι μια πρόκληση τώρα. Επειδή διάβασα το βιβλίο της Μέρκελ και το διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι μόνο για την Ελλάδα.
Θα επανέλθουμε αυτό.
Ναι, θέλω να σου πω και να
αλλά
πω...
Να έχετε και το τιμόμενο πρόσωπο από τη Μέρκελ, τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο να τον έχετε.
Ακούστε, όμως. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθήσατε τις διαπραγματεύσεις.
Γιατί θα αναφέρουμε ημερομηνίες, ώρες, πρόσωπα κλπ.
Έχω μιλήσει από τότε που βγήκαν οι προδημοσιεύσεις στον τύπο μέχρι και που διάβασα το βιβλίο. Με τουλάχιστον 3 ανθρώπους κομβικούς σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίοι ήταν στα υπουργικά συμβούλια και της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της συγκυβέρνησης αλλά και της κυβέρνησης Τσίπρα. Με εσάς δεν έχω προλάβει να μιλήσω.
Ποιες διαπραγματεύσεις και απόλυτη προχειρότητα και απροετοιμασία.
Εγώ λέω ότι θα ήθελα να το συζητήσουμε και μήπως βρω και μια ευκαιρία να τους μαζέψω εδώ όλους να πούνε την εμπειρία εκείνης εποχής.
Η αλήθεια για το 15. Έσπευσα να βρω και τον τίτλο. Η αλήθεια για το 15.
Μα δεν είναι μόνο το 15, είναι ολόκληρη μνημονιακή περίοδος. Ολόκληρη μνημονιακή περίοδος.
Το 15 έγινε το σώσε. Το 15 έγινε.
Κύριε Μητρόπουλε, αγαπητέ Αλέξη, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ,
θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα λοιπόν στον Αλέξη Μητρόπουλο. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι δραματικές στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Συρία, με τους αντικαθεστωτικούς τζιχαντιστές και λίγο φιλοτουρκικές δυνάμεις να επελάβουν, να απειλούν ευθέως πλέον τη Δαμασκά. Έχουν καταλάβει 3-4 πόλεις μεγάλες στη Συρία. Ο ρόλος της Τουρκίας εκεί είναι ένας περίπλοκος ρόλος. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Συρία και τι επιπτώσεις θα έχει σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι ούτως ή αλλιώς ασταθές και από τους πολέμους στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, αλλά και με άλλες τοπικές συγκρούσεις. Σε αυτό το σημείο καλημερίζω επίσης έναν φίλο της εκπομπής και έναν εξαιρετικό γνώστη της κατάστασης και των εξελίξεων, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, διεθνολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πού ακριβώς είμαστε στη Συρία και γιατί. Γιατί τώρα έγινε αυτή η ιστορία. Πώς, ενώ είχε, αν θέλετε, ήταν σε μια ύφεση η ιστορία στη Συρία. Και οι τζιχαντιστές είχαν αναδιπλωθεί πάρα πολύ.
Όχι, δεν υπήρχε ύφεση. Υπήρχε εναλλαγή στρατιωτικών ζητημάτων. Είναι εγκληματικές ομάδες οι οποίες δρούν σε διάφορα πεδία ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οι οποίες εγκληματικές ομάδες ενενώθηκαν μεταξύ τους και στη συνένωση που κάνανε μεταξύ τους προφανώς βρήκανε χρηματοδότη και εκπαιδευτή. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε την εικόνα της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο.
Είναι και εκπαιδευτής και χρηματοδότης.
Είναι και, ο χρηματοδότης δεν είναι μόνο η Τουρκία, αλλά είναι και η Τουρκία. Αλλά εκπαιδευτής σίγουρα είναι η Τουρκία. Δημιουργήθηκε ένας πυλώνας, ο οποίος έχει να κάνει κατά πολύ με την ευκαιρία που είχε δημιουργηθεί το 2012 με τους αντικαθεστωτικούς εναντίον του Ασάντ, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη. Και την προσπάθεια βέβαια της Τουρκίας να υλοποιήσει τα μεγάλα στα σχέδια για τη γαλάζια πατρίδα. Και βεβαίως η ενίσχυση τέτοιων παραστρατιωτικών, τρομοκρατικών ομάδων, εγκληματικών ομάδων, οι οποίες αυτή τη στιγμή συντονίζονται από την Τουρκία και τους αυτούς που έχουν βάλει ουσιαστικά για να μπορέσουν να διαπράξουν αυτού του είδους τις μάχες. Η πραγματικότητα βέβαια λέει από την άλλη μεριά από τη Συρία ότι ο εμφύλιος πόλεμος Συρίας, ο οποίος διεξάγεται το 2012 μέχρι και σήμερα, ουσιαστικά για όλο τον κόσμο δεν είχε τελειώσει. Θυμάστε πως όλα τα αραβικά κράτη γενικότερα δεν τα βρίσκανε με τον Ασάντ και γενικότερα δεν δεχόντουσαν τον Ασάντ. Μετά αυτό γύρισε πολιτικά υπέρ του Ασάντ, ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια σταθερότητας στην περιοχή. Και στους τελευταίους μήνες υπήρχε μια προσπάθεια από τον Ασάντ προκειμένου να γυρίσει ο κόσμος πίσω στις περιοχές τους, δίνοντάς τους το ελεύθερο και δίνοντάς ότι όλα θα ξεχαστούν και όλα θα έρθουν σε μια ειρήνευση στην περιοχή. Κάτι το οποίο δεν επετεύχθη. Και βέβαια υπάρχει ένας τρίτος πυλώνας, ο οποίος είναι οι Κούρδοι της Συρίας, οι οποίοι οι Κούρδοι της Συρίας έχουν διαφορετικές δυναμικές μεταξύ τους. Άλλο βέβαια και οι Κούρδοι του Ιράκ που και αυτοί έχουν δική τους δυναμική, και άλλο και οι Κούρδοι της Τουρκίας που και αυτοί έχουν την ίδια δυναμική. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι έχουν ως στόχο τη δημιουργία του κράτους του Κουρδιστάν, αλλά δεν ξέρουν από πού πρέπει να αρχίσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ασάντ
και με ποιους πρέπει να συνομιλήσουν.
Ακριβώς. Όχι, συνομιλούν με εξωτερικές δυνάμεις, συνομιλούν με εσωτερικές, δεν συνομιλούν προφανώς, γιατί θέλουν να πάρουν γη από τις υπάρχουσες περιοχές. Και προφανώς οι Κούρδοι θα το εκμεταλλευτούν αυτό, ούτως ώστε, ήδη δηλαδή το εκμεταλλεύονται, ούτως ώστε να μιλήσουν με τον Ασάντ και να πράξουν τον πόλεμο για να κλείσουν από τη μεριά του βορρά και ανατολικά, ας πούμε, τους εξτρεμιστές αυτούς. Και προφανώς να πολεμήσουν και όποιους Τούρκους θα μπουν σε δεύτερο βαθμό σε συμμετοχή με αυτές τις εξτρεμιστικές ομάδες. Το ζήτημα όμως είναι ότι εάν αφαιθεί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει, τότε τα πράγματα παίρνουν πάρα πολύ δύσκολη τροπή. Συνέχεια έχει ο Λίβανος και βέβαια τα πέριξ γύρω-γύρω της γαλάζιας πατρίδας τους. Έτσι όπως τη λένε ήδη να κάνουν. Δηλαδή έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Και πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα των πραγμάτων στη σημερινή κατάσταση. Ο μεγάλος κερδισμένος από όλο αυτό, που δεν είναι όλες αυτές τις χώρες, είναι το Ισραήλ, το οποίο ενώ τραβιέται από το Λίβανο θέλει να αποδείξει ότι αφενός δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνευση μέσα στο Λίβανο και σε δεύτερο βαθμό δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή χωρίς την εμπλοκή του Ισραήλ. Και δεν είναι τυχαία η προσπάθεια που έκανε ο Ασάντ για επικοινωνία με τους Ισραηλινούς. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Μπαρζανί των Κούρδων συζητάει ουσιαστικά με τους Ισραηλινούς και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να δημιουργήσουν το κράτος του Κουρδιστάν, να το ενισχύσουν. Δηλαδή η ενίσχυση των Κούρδων έρχεται από τη μεριά του Ισραήλ. Και βεβαίως αυτό το φοβάται ο Ερντογάν, είναι προφανές, γιατί οι Κούρδοι, άπαξ και αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον των Τούρκων, δεν μπορούμε να ξέρουμε που θα πάει. Ούτως ή άλλως, πριν να έρθουν αυτά τα επεισόδια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η πραγματικότητα λέει ότι η Τουρκία προσπαθούσε να φέρει μια σταθερότητα στην ανατολική πλευρά του Ντιγιαρμπακίρ, γιατί δεν κέρδιζε τον πόλεμο εναντίον των Κούρδων και γενικότερα δεν μπορεί να το κερδίσει. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο σύνθετο είναι τώρα πλέον το ζήτημα, πόσο ασταθής είναι η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι για τις δυτικές δυνάμεις να πάρουν όχι μόνο θέση, αλλά πρέπει να πάρουν επιχειρησιακή θέση προκειμένου να αποτραπεί ανθρωπιστική καταστροφή, μεταναστευτικό κύμα καινούριο και σε τρίτο βαθμό να μην αλλάξουν τα σύνορα. Γιατί αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία και θα δημιουργήσει προϊστορία για να το κάνει σε άλλες χώρες και να συνεχίζει να απειλεί. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι απειλεί την Ελλάδα ή την Κύπρο κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα για τον οποιοδήποτε λόγο.
Γιατί ζητούν, υπάρχει σύσταση στον Άσαντ από γειτονικές χώρες να φύγει, και να φύγει από τη Συρία και να ασκεί εξουσία από άλλη χώρα.
Αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια, με την προσπάθεια και το φόβο το οποίο έχει, ούτως ώστε να μην τον πιάσουν και να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα μαζί με τον, όπως είχε και πρώην ηγέτης του Ιράκ και ο Καντάφη της Λιβύης και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο Σαντάμ Χουσέιν του Ιράκ είχε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά εδώ υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Ο Ασάντ υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή από τους Ρώσους και τους Ιρανούς. Οι Ρώσοι με την παρουσία τους στη Λατάκια με 40 και πλέον χιλιάδες στρατεύματα, τα οποία είχαν διαπραγματευτεί να πολλαπλασιαστούν τα στρατεύματα και θαλάσσης και χερσαίος, αυτή τη στιγμή αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση και προφανώς οι Ρώσοι θέλουν να διατηρήσουν το συμφέρον τους άθικτο. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί, ενώ βλέπουν με πολύ καλό μάτι μια εξέγερση, μην ξεχνάτε ότι είναι Σιίτες, οι άλλοι είναι Σουνίτες, άρα επί το πλήστον δεν το θέλουν, αλλά από την άλλη θέλουν να έχουν τους Κούρδους να ελέγχουν κάποιες περιοχές για να μπορούν να έχουν ορισμένες διόδους επικοινωνίας και εμπορικού ισοζυγίου. Γενικότερα όμως, ο μεγάλος φταίχτης σε όλη την υπόθεση είναι η Τουρκία.
Γιατί η Τουρκία, προσέξτε. Ναι,
να πω λίγο κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν πριν από 2 εβδομάδες είχε πάει ο Νταβούτογλου και έκανε μια ομιλία για την ασφάλεια. Και είχαμε και δικούς μας αντιπροσώπους από την Ελλάδα που πήγαν να ακούσουν γενικότερα το συνέδριο και ενημερώθηκα βέβαια για αυτό το πράγμα, για αυτά που είπε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε ότι τα σύνορα ουσιαστικά θα αλλάξουν και ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν χωρίς την Τουρκία. Δηλαδή βγαίνει με καθαρές απειλές, μπαίνει σε μέρη, σε χώρες, στο Ιράκ ήταν στην προηγουμένη περίπτωση, και πηγαίνει και λέει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και την μια εβδομάδα μετά αρχίζουν τα επεισόδια και εντείνονται, γιατί δεν είχαν σταματήσει ποτέ. Αν εμείς λοιπόν αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες βομβάρδιζαν, παραδείγματος χάρη οι Ισραηλινοί, οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί καθοδόν προς το Ιράν, ήταν αυτές οι ομάδες. Οι οποίες όμως τώρα συγκεντρώθηκαν, εξοπλίστηκαν, προφανώς έχουν την εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια και ούτω καθεξής, και τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ σκληρά.
Οι Ρώσοι γιατί δεν έχουν επεμβεί πιο αποτελεσματικά για να ανακόψουν την προέλαση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων, όπως σας λέτε, που έχουν συμφέροντα στη Συρία?
Να σας πω, αν μπορούσαμε να το δούμε ιστορικά, είναι η περίοδος που διαβάζουμε σε πολλές φορές στην ιστορία για διάφορες περιοχές, όπου μεγάλες δυνάμεις συσκέπτονται, μεγάλες δυνάμεις κάνουν παζάρια, άλλες θέλουν αυτό, άλλες θέλουν... Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή.
Κατάλαβα.
Είναι ένα πολύ μεγάλο παζάρι. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε το άμεσο αποτέλεσμα, απλά ξέρουμε ότι τους Κούρδους βλέπουν με θετικό μάτι οι Ρώσοι. Το άλλο είναι ότι δεν βλέπουν όλους τους Κούρδους με θετικό μάτι. Προσέξτε τώρα να δείτε το παράδοξο της υπόθεσης. Το άλλο είναι ότι οι Ρώσοι προφανώς τους ενδιαφέρει καταρχήν το συμφέρον, δεν θέλουν να χάσουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία και η Αμερική έχουν μια λωρίδα η οποία ουσιαστικά ελέγχουν μεταξύ τους και έχουν μια συμφωνία ότι δεν μπαίνει ο ένας στα πόδια του άλλου. Από την άλλη πλευρά, οι Κούρδοι πλέον κατέλαβαν μια περιοχή που είναι στρατηγικά πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με την ανατολική πλευρά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και τα δικά τους τα σύνορα. Και βεβαίως οι Τούρκοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λένε ούτε Ρώσοι ούτε Αμερικανοί, εμείς είμαστε περιφερειακή δύναμη και θα σας το δείξουμε. Καλό θα είναι να φύγετε για από εκεί που θα βομβαρδίσουμε. Γιατί βάζουν μπροστά τις εξτρεμιστικές ομάδες να υπάρχει ένας φόβος. Είναι τρομοκρατικές αυτές οι ομάδες. Τρομοκρατούν δηλαδή. Και μετά θα έρθει η Τουρκία, η οποία θα βομβαρδίσει και θα καθαρίσει την όλη υπόθεση και θα μπει η Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη. Αυτό η Ρωσία δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Και εκεί πέρα είναι που τραντάζονται οι σχέσεις του, αλλά δεν είναι αρκετό για να τραντάξουν οι σχέσεις του μια και καλή. Και όταν η Τουρκία τα βρει σκούρα, θα καλέσει τον ΝΑΤΟ ή τις αμερικανικές δυνάμεις να προστατέψουν τα συμφέροντα της Τουρκίας στην ανατολική χώρα. Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ περίεργα. Και ξέρετε γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί ήρθε ο καιρός η Ελλάδα να πάρει θέση και να συμμετέχει εμπράκτος στην εξωτερική πολιτική της Μέσης Ανατολής, το οποίο δεν το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως επίσης τα ελληνοτουρκικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε επί της ουσίας αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι μας δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Και όταν δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, μας υποτιμούν. Το βλέπετε με οποιοδήποτε σοβαρό έργο υποδομής. Με τις απειλές που γίνονται. Μα είναι δυνατόν να έρχεται η Τουρκία να με απειλεί, αν θέλω να έχω εθνική ασφάλεια στη χώρα μου, αν θέλω να έχω εθνική ασφάλεια στην Κύπρο, αν θέλω να έχω εθνική ασφάλεια στην Ελλάδα.
Αν πάρω υπόψη μου και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των νέων για τα θαλάσσια πάρκα, κύριε.
Τα θαλάσσια πάρκα είναι ένα πολιτικό πρόσχημα διπλωματικό για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε την αύξηση των χωρικών μας υδάτων. Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο πιο ξεκάθαρη πολιτική και το έχω πει επανειλημμένες φορές. 12 ναυτικά μίλια μονομιάς σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, θαλάσσια, εναέρια και χερσαία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι εμείς είμαστε μεγάλη δύναμη, εμείς είμαστε περιφερειακή δύναμη, εμείς μπορούμε, αλλά πρέπει να συμμετέχουμε. Η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες θα τραντάξουν το οικονομικό ισοζύγιο και την ανοικοδόμηση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή? Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει όμως να δούμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
Να τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση την επόμενη φορά, γιατί είναι και 59, έχω ήδη αργήσει, πρέπει να πάμε για δελτίο ειδήσεων, το αντιλαμβάνεστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε.
Λοιπόν,
κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, τέλος και για σήμερα, δελτίο ειδήσεων, Νατάσα Μπαστία μετά.